Петарда. 5 выбуховых темаў на Еўрарадыё.
Прывітанне ўсім, гэта праграма Петарда, у якой мы як штовечар падводзім вынікі сённяшняга дня ў 5 навінах. Для мікрафона Алег Барцевіч разам з Дзянісам Дзюбам у бліжэйшыя паўгадзіны знаёмім вас з самым актуальным на сёння. А ў праграме нашай пра стоп-бензін па-расейску, пра новую кіраўніцу міжнароднага валютнага фонду, на якую таксама завялі крымінальную справу, хаця яна нікога не гвалтавала. Таксама пра тое, што Беларусь калій хоча купіць такая экзатычная для нас страна, як Індыя, пра штурм, які сёння зладзілі на офісе праваабарончага арганізацыі «Вясна» і пра ціск на Алеся Бяляцкага, ды пра тое, чаму у Беларусі пры адсутнасці рэальнага на рэальным рынку даляраў, чаму курс на чорным рынку валюты таксама расце. Ўсё гэта ў бліжэйшыя паўгадзіны.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Нет. 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 Все, что я слышал от твоего сердца. Нет. 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 Тебя нет дома, а это я слышал от твоего брата. Нет, 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 не хочу верить, ведь ты сама виновата. Открыла мне дверь когда-то, обогрела солдата и накормила, но отказала побыть мне подольше и совсем рядом. Нет, 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 нет. Обнимал бы глазами, если б они не вылезали. На лоб мне, с орбит все тайны покрыты. Нет, 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 нет. Все, что я слышал, нет, нет, нет. Все, что я слышал, нет, нет, нет. Все, что я слышал от твоего сердца. Нет, нет, нет.
Штодзённая программа «Петарда».
Нет коштам, павышэннем коштаў на бензін. Тое сваё слова сказалі сёння на гэта расейцы, бо ў Расіі, сябры, прайшла свая акцыя «Стоп бензін». Гэта пятая навіна нашая на сёння. Рост цэнаў на паліва прымусіў тамтэйшых аўтамабілістаў з 16 гарадоў суседняй краіны выйсці на стыхійныя мітынгі з патрабаваннем зменшыць кошты на паліва на траціну. Акцыі, між іншага, прайшлі ў Маскве, Пецярбургу, Краснаярску, Іжэўску, Архангельску, Цвяры, Кастраме, Стаўрополі, Іркутску і іншых гарадах. Вось як гэта было ў расійскай сталіцы.
Я Примерно 60% от тех денег, которые каждый из вас платит на заправки, заправляя свой автомобиль, это прямые налоги, сборы и акцизы, которые идут в бюджет государства. Во всех цивилизованных странах этот процент составляет в среднем 15%. Мы за свою нефть, это наша нефть, должны платить по мировым ценам. Это никуда не годится.
У межах акции у столицы России протестовцы высунули проект резолюции, у якой они обвестили об початку бестерминовой кампании супраць, цитата, грабежницких коштов на автомобильное палево. До речи, коли у белорусским стоп-бензине символом сталася выява человечка, який заправочным пистолетом стреляя себе у голову, то символом российских от автоматоров стался закресленный дорожный знак, у яким медведь подсел сзаду на машину и робить ее непристойное деяние.
Лезунгом российского стоп-бензином сталася фраза «Не дай себя поймать».
Еврорадио.фм.
Максима для когось улюбленая программа «Петарда», у якой позиция номер 4, сябры у сегодняшнем топ-листе. На новую кіраўніцу Международного валютного фонда завели криминальную справу. Кристин Лагард побыла на посаде директора этой установы всего несколько тыдняў. Ее инкриминуют перевышение службовых полномоцтваў.
Суд палячыў абгрунтаванымі падазрэнні ў тым, што спадарня Лагард магчыма паўплывала на рашэнне аб выплаце буйной кампенсацыі французскаму прадпрымальніку Бернару Тапі ў 2008 годзе. Гэты бізнэсоўца і палітык уваходзіў у блізкае кола прэзідэнта Нікаля Сарказі. Сама свежаспечаная кіраўніца МВФ абвяргае сваю датычнасць да гэтай справы.
Крыстін Лагард з 2007 года ўзначальвала французскае міністэрства эканомікі, фінансаў і прамысловасці. У ліпені гэтага года, то бок у мінулым месяцы, яна сталася дырэктарам-распараджальнікам МВФ. Кур'ёз сітуацыі, сябры, палягае ў тым, што нядаўна на гэтай пасадзе яна замініла Дамініка Строскана, вінавачанага ў спробе згвалтавання прыбіральшыцы ў адным з гатэляў Нью-Йорку. Пасля гэтага ён пайшоў у адстаўку. І вось новая крымінальная справа супраць новага дырэктара МВФ. Нейкі фату, мяркую, што калі спадарні Лагард таксама пакіне пасаду, то наступнага чалавека ў гэтае чорнае крэсла ўжо і пугай не загоніш.
А я мяркую, Олег, что загонишь, например, кого-нибудь из наших политвязней. Им до турмы не провокать.
Штодзённая программа «Петарда».
Еўрарадыё.
А ў нас бронзавы прызёр сённяшняга дня, сябры, ў нашым топ-лісце Індыя. Хоча купіць Беларусь калій. Пра гэта афіцыйна заявіў сёння амбасадар гэтай краіны ў Беларусі Маноч Кумар Бхаратаў. Ну вось, рыхтаваўся прачытаць гэтае прозвішча, але ўсё ж такі, хоць мы і ўсе нашыя мовы з індаеўрапейскай сям'і, сябры, але прозвішча цяжка чытаць. Бхарата, вось прозвішча амбасадара, які сказаў, што мы ўжо пазначылі праз урадавыя каналы, што Індыя зацікаўленая ў куплі акцыі Беларусь калія. Калі яны будуць нам прапанаваныя, сказаў дыпламат. Мы з нецярпеннем чакаем рашэння ўрада Беларусі. З нецярпеннем, дадаў ён.
У мяне лепшае прозвішча, больш лёгкае, Владзімір Сямашка. Менавіта ён у чэрвені, першы віцэ-прэм'ер Беларусі, паведамляў, што Беларусь рыхтуе біржавую аперацыю IPO, аднаго з найбуйнейшых у свеце вытворцаў калійных мінеральных угнаенняў. Пэўны пакет акцый Беларусь-Калія меліся прадаць на адной з біржаў. Тым часам з заявы амбасадара Індыі вынікае, што азіяцкая краіна хацела б набыць акцыі Беларусь-Калія пакетам на дамоўных умовах.
Як бы там ні было, а угода па Беларусь-Калії з Індыі азначала б, што ён не дастанецца расейцам. На долю ў беларускім калійным гіганце прэтэндаваў тамтэйшы Урал-Калій. Але ж прапанаваная сума па неафіцыйных звестках каля 15 мільярдаў долараў не задаволіла беларускі бок.
Хлопчык Паша очень любит радио наше.
Теперь не только Паша, а и Бхарата.
Greetings to all record enthusiasts.
Ну а мы, сябры, працягваючы папярэднюю тэму, скажам, што менавіта грошы ад продажу буйных прадпрыемстваў маглі б хоць крыху палепшыць становішча на валютным рынку краіны, але там, як і на заходнім фронце, у знакамітым творы Эрыха Райнера Марыі Рыльке без пераменаў. Долараў і еўра ў абменніках надалей няма, наяўная валюта прысутнічае толькі на чорным рынку, а і там ейны кошт зноў пайшоў угару. Чаму? Даведаўся Віталь Ругай.
Пасля часовага зацішша курс долара на чорным наяўным рынку імкліва пайшоў уверх. На сайце Пракаповіч курс усталяваўся на мяжы 6735 рублёў. Еўрарадыё запыталася ў эканамістаў, што такога адбываецца ў эканоміцы, што долар расце. На думку фінансавага аналітыка Сергія Чалага, насельніцтва пачало здаваць менш валюты, бо знаходзіцца ў дэвальвацыйным чаканні.
Это связано с тем, что меньше стали продавать, поэтому, чтобы балансировать способ предложения, курс растет. А меньше предложения стало, потому что, очевидно, появились какие-то революционные ожидания, видимо, исходя из последних каких-то решений и назначений там в правительстве. Люди понимают, что, как говорили, во второй половине августа могут принять какие-то там окончательные решения по курсу и так далее.
На думку аналитика Вадима Иосуба, рост доллара связан с тем, что людям подняли заробки, отбылось повеличение попыту на доллары, а пропанова не изменилась.
Скорее всего, это можно связать с индексацией зарплаты и пенсий. Опять происходит рост денежной массы. При неизменном предложении долларов рост денежной массы приводит к росту курса. Это на самом деле стандартная девальвационная спираль. Это уже проходили в 90-х годах, когда в ответ на рост цен повышаются зарплаты, и это опять приводит к росту цен. Выход из этой ситуации – жесткая денежно-кредитная политика, но, естественно, такая политика очень неприемлема.
Коли же отбудется черговая девальвация, валюта все одно может не з'явиться в обменниках, покуль будут заховываться обмежевание, каже Вадим Иосуп.
Назначив там курс там 10 тысяч, да, напечатав кучу денег, очевидно, эти 10 тысяч будут тут же переплюнуты. Единственный выход в данной ситуации — это курс освобождать, делать его рыночным, чтобы он определялся там на бирже или там на какой-то второй дополнительной сессии, административно назначить просто какую-то цифру, чтобы эта цифра оказалась рыночной, невозможно, потому что рынок так не работает.
Коли банки и далее не смогут набывать валюту на бирже для обменников, то девальвация проблемы не вырешить, бо валюта там не з'явится, расповедает Сергей Чалы.
Если по-прежнему будет курс единый, значит, существует запрет на отклонение в 2%, коммерческие банки по-прежнему не будут иметь возможности приобретать валюту для обменников на бирже, то подрастет и черный курс. То есть тут же смысл в том, что достаточно будет просто поставить чуть-чуть выше, чем в коммерческих банках, и все, валюты в коммерческих банках снова не будет.
Коли казать про безнаявный курс, який уже усталевался в районе 7 тысяч, то он может застаться неизменным, лечит Вадим Иосуп.
Сейчас мы видим рост наличного агрегата именно за счет индексации зарплат и пенсий. При этом вроде бы происходит сокращение вот этого эмиссионного финансирования госпрограмм, и именно поэтому безналичный курс, он как бы последние два месяца вот более-менее стабилен на уровне там около 7 тысяч плюс-минус. Если власти как бы сорвутся и опять начнут вот эту кредитную экспансию, то опять этот курс будет расти, и безналичный.
Сергей Чалы лічыць, што безнаяўны курс заўсёды будзе вышэйшым за наяўны. Пакуль захаваецца абавязковы продаж 30% валютнай выручкі па курсе Нацбанка. Прадпрыемствы будуць прадаваць іншую валюту даражэй, каб у сярэднім атрымаўся выгадны курс. За кошт росту курса на Пракаповічы могуць вырасці і кошты на тавары ў прадпрымальнікаў, якія там набываюць валюту. Віталь Ругаін, Еўрарадыё.
Дякую, Віталю, а я, сябры, загаварыўся і, канечне, папраўляю сваю памылку. Эрых Марыя Рэмарк, гэта чалавек, які напісаў на заходнім фронте без пераменаў, а Райнер Марыя Рыльке, гэта, канечне, знакаміты нямецкі паэт.
Гэта той, хто не напісаў.
Гэта той, хто не напісаў, сябры. Трапт працягвае нашу перу. You can't play. Don't you let them hand you your fate. Don't you know the world is your stage. So what you gotta say? Let me hear a sound off. Let them know how you feel. The fear you're inside is real. Sound off. Rumble for the bridges to burn. The towers of peace. I wanna hear your words. Have you been hurt?
З нами
Еврорадио.
А у нас на чарзе новина номер один, сябры. Сапраўдны штурм зладзілі сёння на праваабарончую арганізацыю «Вясна». Пиратрусы, праведзеныя на офісе, у кватэры, ды на летішчы кіраўніка гэтай установы Алеся Бяляцкага, вопшук праводзіў дзяржаўны дэпартамент фінансавых расследаванняў.
Бяляцкі паспеў паведаміць, што яму інкрымінуюць утойванне даходаў у асабліва буйным памеры. Імаверна, што гаворка ідзе пра частку другой артыкула 243 крымінальнага кодэкса Беларусі, а менавіта ухіленне ад уплаты сум падаткаў і збораў у асабліва буйным памеры. Максімальнае пакаранне, па якім прадугледжвае пазбаўленне волі да 7 гадоў з канфіскацыі маёмасці. Справу каментуе юрыст і сябра «Вясны» Улась Лапковіч.
Безумоўна, мы разглядаем гэта як спробы знішчэння праваабарончай арганізацыі, праваабаронцаў. Бачна тое, што ўлады пераходзяць на апошні рубікон і пачынаюць ўжо непасрэдна тое, пра што мы папярэджвалі раней. Гэта непасрэдна ціск на праваабаронцаў, пераслед саміх праваабаронцаў. Гэта вот тое, што зараз адбываецца вакол нашай арганізацыі.
Непасрэднай нагодай для атакі на «Вясну» Лапковіч лічыць тое, што арганізацыя актыўна дапамагае рэпрэсаваным.
Мы збіралі грошы для таго, каб дапамагаць людзям па аплаце штраф. Мы расцэньваем тое, што гэта будзе мець крымінальныя наступствы з прыцягненнем да крымінальнай адказнасці супрацоўнікаў нашага офісу.
Праваабарончы цэнтр «Вясна», які ўзначальвае Алесь Бяляцкі, дзейнічае з 1998 года. У 99 годзе мінулага стагоддзя ён быў зарэгістраваны як рэспубліканскае праваабарончае грамадскае аб'яднанне. У кастрычніку 2003 года «Вясну» ліквідавалі рашэннем Вярхоўнага суда. Прычынай ліквідацыі стаў удзел членаў арганізацыі ў назіранні за прэзідэнцкімі выбарамі ў 2001 годзе.
6 сакавіка 2004 цэнтр «Вясна» быў прыняты ў склад Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека. Беларускія праваабаронцы тройчы спрабавалі зарэгістраваць арганізацыю наноў, але ж беспаспяхова. У Беларусі «Вясна» дапамагала сотням, калі не тысячам рэпрэсаваных. Гэта была праграма «Петарда». Алег Барцевіч і Дзяніс Дзюба працавалі для вас. Бывайце.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
It irks me when I get burned and I realize I don't get hurt always. It seems I've lost my way. When I feel you, it's not enough and I need you. You shun my touch. I notice the season's ripe for change.
Make
Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
Еврорадио. Первое рок-радио Беларуси.
Еврорадио. Это только актуальная информация, аналитика, музыка и критика.
Мы незалежная граница информации в твоем реальном житии и в твоем киберпросторе.
Мы первое рок-радио Беларуси.
Европейское радио для Беларуси. 24 години мы с вами что дня у интернете на сторонце еврорадио.фм.
И на спадорожниках. Хотборд 6, 13 градусов на восход, да Астра 4А, 4,8 градусов на восход. Еврорадио. Час ведать, что отбывается.